Ekitongole kiwoza CRA kiongedde amaanyi mu nteekateekezo okulongoosa olukalala lw'abantu abalina okusasula emisolo mu Uganda, nga bagamba nti baagala okukakasa ng'abantu bonna basasula emisolo, ng'ate abo abatakyalina busozi kusasula waakiri bave ku lukalala. Uganda nemu okulowooza ng'esuubira okufuna emisolo mingi ate nga basasula batono. Avunaanyizibwa ku nsonga z'okusomesa ebyemisolo wamu n'okulondoola Hafswa Sseguya Nabacwa ng'onoakolera mu masekkati g'eggwanga, ategeeza nti Kibaluma wabanga business ziremedde okukola amagoba ate nsaba faayo okugundula kutegeeza kitongole ekiwooza nti business zaagaana bweo tebasobola kusasula misolo, kyokka enamba kubeena okusasula esigala nga zisitumwako ensimbi ez'amagoba n'engasi ekitali kya bwenkanya.
Kwongera kujjukiza abantu nti bwoba wasaba ttiimu wagisaba kuba ng'olina bizinesi y'ogenda okukola, bizinesi eno weegeza n'etatambula bulungi, tukeera okujjukiza nti si enkomeredde. Komawoke waffe tuwulire nti bizinesi eno gye nali nsuubira okukola ekyakagalamu, badde nsaba mpummulemu, ttiimu eno tugiwummuza ebe nga tekubyalanga eri active ku luuyi lwaffe, kubanga ejja kuyitirako ssente ezisingako awo, obaoliawo tukusindikira engasi oba estimates kubanga tetuwadde return, nga tukuwa amagezi kujja netugisirisaamuko deactivation, naawe n'oddayo ne weetereeza, bw'omala okwetereeza n'odda ne tugikugulirawo.